Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ 800 ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពូឧទាមយេម៉ែនទទួលយកផែនការឈប់បាញ់គ្នារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ដៃគូនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ស្វាស្វែងរកការធានាខាងផ្នែកសន្តិសុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសន្និសីទកំពូល
លោកប្រធានាធិបតីគូបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូអរគុណសម្ដេចបាបចំពោះការសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
មនុស្សរាប់សិបនាក់បានគេចខ្លួនពីការទម្លុះគុកនៅឯក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសួនបុណ្ឌិតទីប្រឹក្សាផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរអំពីគម្រោងបង្កើតការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរ
ប្រសិនបើយើងគិតថាយុវជនយើងស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់សិល្បៈប្រពៃណីបុរាណតលតែយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានឃើញ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសលាវសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិសដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួលដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកយុទ្ធជនហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមតាមសំណើឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌5ថ្ងៃស្នើដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ដីពីការយល់ព្រមដល់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកងយន្តហោះច្បាំងនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាគេមិនជឿថាលោកសាឡេះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនោះទេនៅពេលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌5ថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូស៊ីដែលកំពុងជំរុញទៅមុខចំនួននេះបានបដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ជាចាំបាច់លោកខេរីបានសុំដល់អង្គភាពទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងពួកហ៊ូទីឲ្យលើកទឹកចិត្តពួកឧទាមឲ្យទទួលយកការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានេះពួកឧទាមឈីអៃទាំងនេះចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេះហើយគេមានជំនឿថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងពួកឧទាមទាំងនេះផងដែរ
The Voice of America, VOA.
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងរៀបចំសន្និសីទកំពូលរបស់រដ្ឋទាំង6ដែលដឹកនាំដោយពួកនិកាយស៊ុននីនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្តោតលើការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈោងទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់នៅក្នុងជំនួសចាប់តាំងពីប្រទេសយេម៉ែនរហូតដល់ប្រទេសសេរីចំពោះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ទិដ្ឋភាពនៃក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនហើយនឹងការបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីដំណែងនៅឆ្នាំនេះជាសញ្ញានៃការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកគេចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដើម្បីស្វែងរកការធានាសារជាថ្មីឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺថា ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់មានន័យថាជាសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើគម្រោងនេះនាំទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ភពព្រាត់និងទូលំទូលាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយនិងពិភពលោករបស់យើងមានសវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកមិនមានភាពប្រកបប្រជាលោកយូសេហ្វអាល់តៃបាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកមេដឹកនាំតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកនិយាយទៀតថាយើងកំពុងស្វែងរកការធានាខាងសន្តិសុខចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះការងើបឡើងនៃការគំរាមកំហែងពួកជ្រុលនិយមយើងប្រកាសចង់បានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីអតីតកាលយើងបានថិតថេរគង់វង្សដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសន្តិសុខខ្ញុំគិតថានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអ្វីជាលាយលក្ខណ៍អសរយើងត្រូវការអ្វីដែលជាស្ថាប័នខណៈដែលគ្មានសន្ធិសញ្ញានឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានផែនការធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកអំពីការស្ថាបនាសមត្ថភាពខាងវិស័យយោធាការពារប្រទេសរបស់ពួកគេគេរំពឹងថានឹងមានការបង្កើននៃការលក់ដូរអាវុធបង្កើនប្រព័ន្ធការពារក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីកម្ពុជាមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចូលរួមសម្ពាធខាងយោធា
លោកប្រធានាធិបតីគីបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានទៅទស្សនាវិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីអរគុណដល់ផ្ទាល់ដល់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាព្រះប្រមុខនៃក្រុមអ្នកកាន់គឺសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកក្នុងពិភពលោកបានជួយឲ្យមានកិច្ចចរចាសម្ងាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡាហាវ៉ាននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសកាលពីខែធ្នូថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញនៅក្រោយរយៈពេល5ទសវត្សរ៍វិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាសម្តេចប៉ាប Francis ដែលជាសម្តេចប៉ាបអាមេរិកខាងត្បូងទី1បានសម្របសម្រួលដល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គរវាងភាគីទាំងពីរហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរសម្តេចប៉ាបសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនអង្គនេះនឹងយាងទៅទស្សនាប្រទេសគីបាក្នុងខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងយាងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់មានឡើងនៅក្រៅទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលនៅទីនោះលោកជាភ្ញៀវរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាជាជំនះក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទីលានក្រហមនាទីក្រុងមូស្គូ The Voice of America
VOA មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង30នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយពួកអ្នកទោសជាង40នាក់ទៀតបានរត់គេចចេញពីការទម្លិះសំទោសការទម្លុះគុកនៅតំបន់ខាងជើងរដ្ឋធានីនៃទីក្រុងបាដាកនេះតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ហើយនិងពួកអ្នកទោស30នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកុបកម្មមួយនៅឯគុកខាលីសក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានដាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងនេះដោយបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសចំនួន12នាក់ហើយនិងពួកអ្នកទោសយ៉ាងតិចណាស់ក៏50នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាការប្រយុទ្ធបានកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកទោសហើយនៅពេលដែលឆ្មាំការពារគុកបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ពួកអ្នកទោសបានវាយប្រហារប៉ូលីសហើយបានយកអាវុធពីប៉ូលីសពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លុះគុកនេះនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមជីហាតនេះ
អញ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបាននិយាយថាប៉ូលីស5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានប៉ូលីសជាង30នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពេញមួយថ្ងៃជាមួយពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងតំបន់មួយមានអ្នកស្រុកអំបូអាម៉ានីរស់នៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសកូសូវនិងប្រទេសសាប៊ីលោកសីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Gordana Jakulowska បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាជនប្រដាប់អាវុធខ្លះនៅខាងក្រៅក្រុងគូម៉ាណូវូបានត្រូវសម្លាប់លោកស្រីមិនបានថ្លែងទេថាតើមានស្លាប់ប្រមាណអ្នកឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Macedonia បាននិយាយថាភេរវៈជន4អ្នកបានត្រូវសម្លាប់ហើយថាម្នាក់ទៀតបានធ្វើអត្តឃាតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនគាត់
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសួនបុណ្យរិទ្ធទីប្រឹក្សាផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរអំពីគម្រោងបង្កើតការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសលាវហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីខែមេសាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រមាញ់ស្នែងរមាសបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពខ្សែភាពយន្តនិងតន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texasលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលសិល្បៈវប្បធម៌បរទេសជ្រាបចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងទូលំទូលាយនោះទីប្រឹក្សាផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរមួយរូបគឺលោកសួនបុណ្យរិទ្ធមានគំនិតបង្កើតគម្រោងសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនខ្មែរឲ្យមកចាប់អារម្មណ៍និងស្គាល់សិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរវិញនាងលីមូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសលោកសួនបុណ្យរិទ្ធដែលធ្លាប់ជានាយកអង្គការហ្វាពលិសិល្បៈនិងជាអតីតប្រធានអង្គការអមរតាសិល្បៈនៅបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអំពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកបុណ្យរិទ្ធចាលោកបុណ្យរិទ្ធជារមងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យលោកចូលរួមឬក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរឲ្យលោកចូលតាមរបៀបណាដែរចា
បាទកាលពី17ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយធ្វើការនៅអង្គការ UNESCO ទទួលខុសត្រូវផ្នែកយើងហៅថាមរតកសិល្បៈមរតកវប្បធម៌អរូបីនោះជាឱកាសដែលខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ផ្នែកប្រពៃណីបុរាណខ្មែរយើងហើយដែលធ្វើការនៅក្រោមប្រកបរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមាននាយកដ្ឋានសិល្បៈដែលយើងកាលលើកមុនស្គាល់ថាជាក្រមលខោនជាតិនោះហើយនឹងសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈការដែលធ្វើនឹងគឺថាស្រឡាញ់ដល់នៅពេលដែលធ្វើការជាមួយមានការស្រឡាញ់មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងសិល្បៈពីព្រោះសិល្បៈខ្មែរយើងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិយើងបាទដែលនឹងជាឱកាសដែលខ្ញុំចូលរួមហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានចំណុចចិត្តនឹងទៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនឹងដដែល
ចាហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកមានគម្រោងថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសិល្បករសិល្បករនីសៀកនៅអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបអំពីគម្រោងនោះបានទេចា
បាទនេះជាគម្រោងមួយដែលមានរយៈពេលមកដល់ឆ្នាំនេះគឺដែលជាឆ្នាំទី5ហើយកាលពីគេចាប់ដើមដំបូងនៅ2012យើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមួយឈ្មោះថា Global Art Corp គាត់មានទីស្នាក់ការគាត់នៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកដែលផលិតល្ខោនដែលល្បីម្នាក់ដែរគាត់ឈ្មោះលោក Michael Lersac ហើយនិងប្រពន្ធគាត់ដែលជា producer Jackie Lersac ហ្នឹងគឺបានអញ្ជើញគាត់ទៅមើលធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករខ្មែរយើងនៅឯបាត់ដំបងហើយធ្វើ workshop ដើម្បីយើងក្នុងគោលបំណងចង់បង្កើតល្ខោនថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្រុកខ្មែរយើងដែរសំខាន់ជាងនឹងគឺយើងផ្ដោតសម្ដៅទៅលើយុវជនជំនាន់ថ្មីដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយតើយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតើគាត់ត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅអនាគត ដោយមិនខ្វល់ពីអតីតកាលរបស់គាត់ដោយមិនចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លងកាត់ការលំបាកឆ្លងកាត់ការជួចចប់យ៉ាងម៉េចស្រុកទេសយើងយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏គាត់ត្រូវរៀនឲ្យដឹងថាតើឪពុកម្ដាយគាត់ជាណាមកពីណាខ្មែរយើងមុននឹងមានរឿងឈឺចាប់អីខ្លះមានរឿងរុងរឿងអីខ្លះសบายរីយ៉ាងម៉េចហើយយើងឈ្មោះទៅអនាគតយើងដើម្បីយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនាមជាយុវជនជំនាន់ថ្មីហ្នឹងតើមានទស្សនៈវិស័យចង់ដឹកនាំប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងឈានឈ្មោះទៅមុខតាមរបៀបណាប្រសិនបើគាត់មានឱកាសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងព្រោះវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងគឺថានៅលើដៃរបស់យុវជននេះជាគំនិតរបស់លខោនហ្នឹងគឺថាចង់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើជាយើងប្រាក់គេយើងហៅថាលខោនសៀកគឺថាយកសិល្បករសៀកនិងសិល្បករលខោនរៀបចំឲ្យទៅជាស្នាដៃលខោនមួយដែលមានបច្ចេកទេសសៀកនៅក្នុងហ្នឹង
ជា
ជាគម្រោងហើយយើងសង្ឃឹមថា workshop សម្រាប់អភិវឌ្ឍលខោនហ្នឹងក្នុងតកដាលខែ10នេះដល់ខែ12លោក Michael Lersac ហើយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ដែលមានសិល្បករមកពី New York ផងមកពីបារាំងផងហើយមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរមករួមគ្នាធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករក្មេងៗរបស់យើងដែលនៅបាត់ដំបងដែលគាត់មានទេពកោសលខ្លាំងមែនទែន
ចា៎ហើយសាលមហោស្រពចតុមុខយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជាស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកវ៉ាន់ម៉ាលីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកនឹងមានគម្រោងបង្កើតការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរនៅទីនោះតើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមអំពីគម្រោងនោះចា
៎នេះគឺជាគម្រោងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយើងដែរខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារប្រមុខដឹកនាំក្រសួងថ្មីលោកមានការបើកទូលាយហើយចង់ធ្វើឲ្យសិល្បៈនឹងឯងជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងស្ទប់មហាជនហើយជាពិសេសគឺយុវជនប្រសិនបើយើងគិតថាយុវជនយើងស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់សិល្បៈប្រពៃណីបុរាណតលតែយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានឃើញអញ្ចឹងជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយើងកំពុងតែសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសម្ដែងមួយជាប្រចាំហើយយើងផ្ដោតទៅលើទស្សនិកជនជាតិមានន័យថាយើងចង់ឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយអ្នកណាដែលទៅដល់ភ្នំពេញទាំងទេសចរក៏ដោយយើងមិនមានការបែងចែកអីទេតែសំខាន់គឺចង់ផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់យុវជននិងទស្សនិកជននៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាល្បីទៅលខោនបាសាក់យីកេលខោនស្បែកលខោនមហោរីឬមួយក៏ភ្លេងប្រពៃណីឬអីដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសស្គាល់ហើយរៀនអំពីសិល្បៈជាតិខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ
ជាងមុនយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្ទូសំណួរចុងក្រោយថាលោកបានធ្លាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្រើនដងដែរហើយហើយលើកនេះលោកមានគោលបំណងសំខាន់អ្វីដែរទេចា៎
គោលបំណងមកលើកនេះគឺថាយើងមានកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយយើងហៅថាខ្សែភាពយន្តឯកសារចម្រៀងដែលឈ្មោះថាកុំស្មានបងភ្លេច Don't Think I Have Forgotten Cambodian Lost Rock and Roll ហ្នឹងដែលឯកសារហ្នឹងនិយាយអំពីវិស័យភ្លេង Rock and Roll ខ្មែរដែលមានលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រប៉ែនរ៉នរស់សេរីសុធាអីដែលល្បីល្បាញពីដើមមកហើយដែលយើងផលិតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ទស្សនិកជនសម័យនេះយុវជនសម័យនេះបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈភ្លេងនឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយនឹងមានសិល្បករដែលរស់ជីវិតអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលគាត់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារហ្នឹងមកសម្ដែងជា concert ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍វប្បធម៌ជាមួយនឹងទស្សនិកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាលោកមុនរិទ្ធសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice និងនៅតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហានយោបាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសង្គមបញ្ហាច្បាប់បញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើម សូមលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាភាសាខ្មែរតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីនិងពេលរាត្រីពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់សូមអរគុណកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសលាវដែលសម្គាល់ដោយការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយចំនួនព្រមមានប្រទេសលាវអំពីការពឹងផ្អែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនពេកទៅលើប្រទេសចិនអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសលាវកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលចិនមានតុល្យភាពដោយស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដែលមានរយៈពេលយូរគឺប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសលោកខាងលិចលោករ៉នខូបិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចិនបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគនាំមុខគេរបស់លាវដោយមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង 5,000 លានដុល្លារជាមួយនឹងគម្រោងរ៉ែធនធានធម្មជាតិទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មលាវនិងចិនបានយល់ព្រមគ្នាក្នុងការកសាងគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន 7,000 លានដុល្លារនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងផែនការសំណង់ឈ្មោះ One Belt One Road នៅក្នុងការភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងនៅទូទាំងអាស៊ីកណ្ដាលព្រមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងស្រុកខុនមិនខេតយូណានរបស់ចិនជាមួយនឹងស្ពានជាង150របស់ចិនផ្លូវក្រោមដីចំនួន76និងស្ថានីយ៍រថភ្លើងចំនួន31និងរថកាត់ប្រទេសលាវទៅកាន់ក្រុងវៀងចន្ទពីទីនោះគម្រោងរថភ្លើងនេះនឹងភ្ជាប់ទៅប្រទេសថៃហើយជាចុងបញ្ចប់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកវិភាគផ្នែកការពារជាតិ Carl Thayer នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការវិនិយោគនោះបង្ហាញការពង្រីកបន្ថែមនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃភូមានិងកម្ពុជា
China's push to develop its trading route south.
ទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកនៃការជំរុញរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនទៅទិសខាងត្បូងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាការភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនេះក៏ជាការចង់បានរបស់ប្រទេសថៃដែរពីព្រោះវានឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសលាវនិងបន្តរហូតទៅដល់ប្រទេសថៃអ្នកនឹងមានការពង្រីកជាលំដាប់នៅផ្លូវរទេះភ្លើងរបស់ប្រទេសចិនផ្លូវរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿននោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសលាវមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីសម្បទាន
អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រាក់កម្ចីនេះដែលប្រទេសលាវត្រូវយកធនធានរ៉ែដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនធ្វើជារបស់ធានានឹងធ្វើឲ្យបំណុលរបស់លាវកើនឡើងយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីដែលតំណាង 90% នៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និយាយថាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងមានប្រជារាស្ត្រចំនួន6លាននាក់ដែលភាគច្រើនពឹងលើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតมันអាចធ្វើការវិនិយោគក្នុងផ្លូវខ្សែរថភ្លើងនេះបានទេប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកវិនិយោគនាំមុខគេក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួនដែរដែលត្រូវបានគេគ្រោងនិងកសាងនៅលើផ្លូវទឹកដែលហូរចូលទៅទន្លេមេគង្គដែលរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសំណង់រហូតដល់9ទំនប់ខេត្តនៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសលាវពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនីពីប្រទេសចិនគណៈដែលធម្មពលវារីអគ្គិសនីរបស់លាវភាគច្រើនត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងអ្នកវិភាគនិយាយថាជំហរដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបំផ្លាញជីវៈចម្រុះ ការបណ្ដេញមនុស្សចេញពីដីធ្លីនិងភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងចំណោមកសិករដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញលោកធីទីណាន់ផុនសុឌីរៈដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង់កូននិយាយថាចិនមើលឃើញលាវជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន
់ Of the countries involved Laos is most at risk of coming under China's domination
ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធលាវជាប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេក្នុងការគ្របសង្កត់ពីប្រទេសចិនលាវជាប្រទេសតូចមានសេដ្ឋកិច្ចតូចហើយចិនមិនខ្លាចក្នុងការធ្វើឲ្យទឹកដីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកคล้ายជាដីនៅក្រៅផ្ទះផ្ទាល់របស់ខ្លួននោះទេលោកនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើដូច្នេះរួចហើយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកទាំងស្រុងគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសចិន
ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចលាវមានចំនួន 7.7% ប៉ុន្តែនៅតែពឹងផ្អែកលើវិស័យដែលផ្ដល់ការងារបានតិចតួចដូចជាការកាប់កាស់យកធនធានធម្មជាតិនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមធានាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យលាវពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនមុខដើម្បីធ្វើឲ្យមានការងារសម្រាប់មនុស្សថ្មីជាង 90,000 នាក់ដែលមានចូលមកក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លាវក៏នៅតែមានភាពទន់ខ្សោយដែរនៅក្នុងខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងក្រិតមួយអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យរឹតបន្តឹងថវិកាក្នុងគ្រួសារនិងកាត់បន្ថយការចំណាយលោកធីទីណាន់និយាយថាជំហរហិរញ្ញវត្ថុទុនខ្សោយនិងបន្ថែមទៅលើភាពមានគ្រោះថ្នាក់របស់លាវ
The financial constraint put Laos in a precarious position
ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកំណត់ព្រំដែនបានដាក់លាវនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទៀងទាត់សេដ្ឋកិច្ចខ្នាតធំម៉ាក្រូរបស់លាវមិនមានលក្ខណៈល្អទេជាលទ្ធផលលាវត្រូវតែពឹងផ្អែកលើចិនហើយចិនធ្វើរឿងនេះបានល្អណាស់ដោយបានពង្រីកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមនិងគម្រោងបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសលាវលាវត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួន
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលាវមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លួនគឺប្រទេសវៀតណាមតាំងតែពីមុនសង្គ្រាមចិននៅក្នុងទសវត្ស1960និង1970ម្លេះចំណងដ៏រឹងមាំនេះបានបន្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែលោក Martin Stuart Fox ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និយាយថាចិនបានបង្កើតគោលនយោបាយដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យចំណងរបស់លាវនិងវៀតណាមចុះខ្សោយ
As Chinese economic influence increases it goes
ហើយពេលដែលឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកើនឡើងឥទ្ធិពលនយោបាយក៏កើនឡើងស្របពេលជាមួយគ្នាផងដែរចិនតែងតែតាំងចិត្តថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគេត្រូវមានឥទ្ធិពលដោយប្រទេសវៀតណាមដែរមានការសម្រេចចិត្តមួយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងដែលថាលាវនឹងមិនត្រូវទុកចោលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ឥទ្ធិពលវៀតណាមតែមួយប៉ុណ្ណោះទេ
អ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលាវទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិននិងវៀតណាមហើយស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងឆ្នាំ2016លាវនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានហើយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុងវៀងចាន់ទទួលបានកម្លាំងនិងអំណាចធ្វើការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសមួយមានអំណាចធំជាងខ្លួនដែលនៅជិតខាង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត
សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីខែមេសាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រម៉ាញ់ស្នែងរមាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពខ្សែភាពយន្តនិងតន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texasតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយបើត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះដំណាក់នៅមាត់សមុទ្រវិញ
ប្រទេសហ្វីលីពីននិងជប៉ុនធ្វើសមយុទ្ធនាវារួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាតាមទូករាប់រយនាក់បានឡើងគោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ធនាគារចិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចុះអន់ថយ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃមានប្រជជន87ព្រះវស្សាដែលជាប្រជាសោយរាជយូរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលព្រះអង្គបានយាងទៅផ្ទំកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីយាងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះដំណាក់ព្រះអង្គនៅមាត់សមុទ្រនៅខាងត្បូងក្រុងបាងកកវិញព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនអាល់ដូយ៉ាដេតបានយាងទៅផ្ទំក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកចាប់តាំងពីខែតុលាមុននៅពេលដែលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការវះកាត់យកប្រមាត់ព្រះអង្គចេញនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះយាងចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យសិរីរដ្ឋជាមួយព្រះមហាសីព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រយានីសិរីគិតប្រជារាស្ត្រថៃច្រើនអ្នកបានស្រែកបន្ទោសថាជាយោព្រះមហាក្សត្រជាយោព្រះមហាក្សត្រយានីដោយធ្វើដំណើរក្នុងឡានវ៉ានដាច់ពីគ្នាព្រះមហាក្សត្រនិងបរិជនីបានយាងទៅដល់ព្រះដំណាក់ខ្លាយកង្វុននៅក្នុងទីក្រុងហូហ៊ីនជាប់នឹងមាត់សមុទ្រក្នុងពេល2-3ម៉ោងបន្ទាប់មកប្រជារាស្ត្រថៃគោរពខ្លាំងណាស់ដល់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនដែលបានឡើងសោយរាជ្យនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1950នៅក្រោយព្រះអង្គបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាព្រះរាជានៃប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1946ក្រោយការសុគតរបស់ព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គទោះណាជាព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគ្មានមុខនីតិខាងនយោបាយជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រថៃគោរពព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនខ្លាំងណាស់ហើយចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាឥស្សរជនតែមួយគត់ដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិបាន
ប្រធានកងនាវានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសមយុទ្ធនាវាដែលប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនធ្វើក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃសប្តាហ៍នេះមិនគួរខ្លាចជាបបផែនការព្រួយកង្វល់របស់ចិននោះទេដែលបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការច្បូកច្បល់នៅក្នុងចំណោះទឹកដីរវាងប្រទេសទាំងពីរឧត្តមនាវាឯករងជេស៊ីមីឡានបាននិយាយថាសមយុទ្ធរួមនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះនឹងប្រតិបត្តិក្រមនៃការប្រឈមដោយចៃដន្យនៅសមុទ្រដែលបានបង្កើតដោយកងនាវាតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចរួមមានប្រទេសចិនផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់កប៉ាល់នៅសមុទ្រនាវាប្រទេសទាំងពីរគឺហ្វីលីពីននិងជប៉ុនក៏នឹងប្រតិបត្តិកិច្ចប្រតិបត្តិការអយធម្មភាគចៈចុះឡើងលើនាវាហើយនឹងការវឹកហាត់លើនាវាហើយនឹងពិភាក្សាពីប្រតិបត្តិការនាវាចរ
កណ្ដោតដែលមានដឹកសមាជិកជិត500នាក់នៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាក្រុមបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារទាំងនេះបានឡើងគុកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងខេត្តអាចែខាងជើងពួករ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបានរងទុក្ខវេទនាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារមានការរើសអើងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាការវាយប្រហារដោយវងមនុស្សកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលើពួករ៉ូហីញ៉ាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះបានបណ្តាលឲ្យមានលំហូរធំបំផុតនៃពួកជនភៀសខ្លួនតាមទូកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមមក
3លើកហើយនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដែលធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសចិននឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនរីកចម្រើនរបស់ចិនដោយការផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅភាពបត់បែនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ដោយលើកពីសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចធនាគាររបស់ប្រជាជនចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មពី 0.25% ទៅ 5.10%. The Voice of America,
VOA. ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវ៉ាសូវីថាប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅទូទាំងប្រទេសដែលគេរំពឹងថានឹងឃើញប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោក Bronislaw Komorowski នឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះទេបេក្ខជន10នាក់ទៀតឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទំនងជានឹងទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 50% ទេដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតថាប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញប្រមាណ 40% គ្រប់គ្រងលោក Komorowski បេក្ខជននិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំដែលបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រឈមមុខនឹងលោក Andrzej Duda នៃគណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌ដែលជាពួកជាតិនិយមនៃក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2
បាតកោរាប់ពាន់អ្នកមកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានមេដាដែលបានបាត់បង់កូននៅក្នុងការប្រឈមតទល់ជាមួយប៉ូលីសបានដើរធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទាមទាររោគយុតិធម៌ហើយនឹងឲ្យបញ្ចប់ភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសការដើរធ្វើបាតកម្មនេះបានរៀបចំដោយអង្គការរបស់មេដាដែលកូនស្លាប់បានដើរតាមមហាវិថីផេនស៊ីវ៉ានីទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំបាតកម្មបានដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យមានយុតិធម៌ខាងជាតិសាសន៍បាតករខ្លះបានកាន់រូបថតរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានពាក់អាវយឺតដែលមានឈ្មោះកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារអំពើហិង្សាពួកគេបានស្រែកឈ្មោះជនដែលបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលមកពីភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore, New York, Madison, រដ្ឋ Wisconsin ហើយនៅទីក្រុង Milwaukee, រដ្ឋ Missouri របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសាឆ្នាំ2015ដើម្បីពិភាក្សាលើជំហានបន្ទាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រម៉ាញ់ស្នែងរមាសនៅស្របពេលការប្រម៉ាញ់មិនបានបង្ហាញនៅភាពស្រាក់ស្រានអ្នកស្រី Marian Brown ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមលោកកែយ៉ានសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឆ្នាំ2014គឺជាឆ្នាំសំខាន់មួយសម្រាប់សត្វរមាសដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួនសត្វរមាសជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺ1215ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីយកស្នែងគឺស្មើនឹង10ដងនៃចំនួនរមាសដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2009កាលពីឆ្នាំមុនគេបានឃើញការបណ្ដាក់ទុនយ៉ាងធំបំផុតចំនួន40លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការប្រម៉ាញ់ខុសច្បាប់ហើយថាវិការនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិញឧធម្មភាគចៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយនិងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់មើលពេលយប់នេះក៏ជាឆ្នាំដំបូងនៃយុទ្ធនាការ រយៈពេល3ឆ្នាំដឹកនាំដោយអង្គការអភិរក្ស Wild Aid ដើម្បីកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការស្នែងរមាសនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយដូចនឹងប្រទេសចិនដែរដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យដល់ពូជសត្វរមាសទាំងនោះដោយសារជំនឿថាស្នែងដែលត្រូវបានផ្សំឡើងពីប្រូតេអ៊ីនកេរ៉ាទីនដែលមានសរសៃអាចព្យាបាលជំងឺបានច្រើនមុខដែលមានចាប់តាំងពីភាពធីងធងក្រោយសែបគ្រឿងស្រវឹងរហូតទៅដល់ជំងឺមហារីកនៅក្នុងពិធីមួយដែលមានប្រកបទៅដោយតារាល្បីៗនិងអ្នកតំណាងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះក្រុមសកម្មជនបានធ្វើការពិភាក្សាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្វែរនិន្នាការនោះមកវិញអ្នកស្រីហុងហឿងនាយិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយហៅថា Change បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមថាការប្រើតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងល្បីៗអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារបញ្ឈប់ការទិញបញ្ឈប់ការសម្លាប់ទៅដល់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឋានៈជាប្រទេសទឹះដៅនៃស្នែងសត្វរមាសទីផ្សារទឹះដៅសម្រាប់ស្នែងរមាសគឺក្រុមអ្នកជំនួញដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលផឹកម្សៅស្នែងរមាសជាថ្នាំព្យាបាលភាពធេងធងពីសូរ៉ាអ្នកស្រីហឿងបានលើកឡើងថាសេចក្តីត្រូវការមានលឹះការផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹង 75% ទៅ 90% នៃស្នែងរមាសនៅក្នុងទីផ្សារត្រូវបានជឿថាជាវត្ថុក្លែងក្លាយជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស400នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអង្គការ Wild Aid នៅចុងឆ្នាំ2014គ្មាននរណាម្នាក់បានសារភាពថាគេបានទិញស្នែងរមាសពីមុនមកទេនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ Wild Aid លោក John Baker និយាយថាវាអាចថាពួកគេមិនសារភាពឬក៏មួយចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនោះមិនបានជ្រើសចំលើអ្នកដែលបានទិញ
It doesn't take that many people to buy 1,000 rhino horns when you're in a country of 90 million.
គេមិនត្រូវការមនុស្សច្រើនទេដើម្បីទិញស្នែងរមាស1,000នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជន90លាននាក់ដូច្នេះរឿងមួយទៀតគឺយើងគិតថាមានមនុស្សច្រើនជាងនេះដែលទិញស្នែងរមាសលើសពីចំនួនដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញចំនួននេះប្រហែលមិនច្រើនទេនៅក្នុងបរិបទភាគរយប៉ុន្តែសូម្បីតែ 1% នៃ90លាននាក់ក៏ជាចំនួនច្រើនដែរ
75%នៃអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងការស្ទង់មតិជឿថាស្នែងរមាសមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្នែកសុខភាពនិងផ្នែកថ្នាំសង្កូវហើយ37កណ្ដក់សញ្ញា5%គិតថាស្នែងរមាសអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបាននៅពេលត្រូវបានប្រាប់ថាសត្វរមាសទាំងនោះត្រូវសម្លាប់ដើម្បីយកស្នែងហើយថាសត្វទាំងនោះនឹងត្រូវផុតពូជនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនទិញស្នែងមាសទៀតទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានោះគឺមិនត្រឹមតែអំពីអ្នកដែលទិញស្នែងនោះទេប៉ុន្តែអំពីអ្នកដែលលក់ស្នែងទាំងនោះផងស្នែងរមាសទម្ងន់1ផោនស្មើនឹង0កណ្ដក់សញ្ញា45គីឡូក្រាមអាចទិញមានតម្លៃរហូតដល់30,000ដុល្លារពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់មួយនេះគឺជាអាជីវកម្មដ៏ធំមួយលោកលេដឹកវិញពីក្រសួងកយវៀតណាមបាននិយាយថាអេរីយ៉ាបតរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺច្បាស់លាស់ណាស់
បាទទៅទេជើងខាងតុងណា
លោកវិញបានថ្លែងថាមន្ត្រីកុយបានចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរមួយចំនួនធំហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀងតាន់ដុងបានចេញច្បាប់បញ្ជាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីការពារសត្វព្រៃនិងកំពុងបង្វឹកសត្វឆ្កែហិតក្លិនចំនួន2ក្បាលដើម្បីអាចកំណត់បាននៅផលិតផលសត្វព្រៃនៅកំពង់ផែហៃហ្វុងនៅក្នុងខែកញ្ញាលោក Baker នៃអង្គការ Wild Aid បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវពន្យាបន្ថែមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
We are hope that if they were serious they would allow us to also do it in the two
យើងសង្ឃឹមថាប្រសិនបើពួកគេមានភាពប្រកបវិជ្ជាមែននោះពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាត់វិធានការនៅក្នុងចំណតយន្តហោះធំធំចំនួន2មកទល់នឹងពេលនេះពួកគេចង់ធ្វើគម្រោងសាក់លវងនៅកំពង់ផែហៃហ្វុងខ្ញុំគិតថា យើងត្រូវការធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងចំណតយន្តហោះចំនួន2ឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបន្ទាប់មកគោលដៅមួយទៀតគឺការចែករំលែកព័ត៌មានការបង្ហាញរូបថតផ្សេងៗនៅក្នុងសារព័ត៌មានឲ្យបានឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរស្នែងរមាស
លោកបានបន្តថាមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរវត្ថុនេះ
I think you would see a difference if there were more prosecutions if there were more arrests and more
អ្នកនឹងឃើញមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើមានការកាត់ទោសប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាការរឹបអូសយកស្នែងរមាសដែលត្រូវជួញដូរកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានរបាយការណ៍អំពីរឿងនេះច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគេអាចធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះទៀត
លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាឥឡូវនេះវាអាស្រ័យទៅលើការដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តនៅច្បាប់នោះហើយលើកកម្ពស់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពខ្សែភាពយន្តនិងតន្ត្រី South by Southwest ប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas មានតន្ត្រីករខ្លះមកពីប្រទេស Mali បានចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តអំពីការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងដោយពួក Jihad បានកំទេចរតនសម្បត្តិបុរាណនៅក្នុងទីក្រុង Timbuktu ហើយបានហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យលេងភ្លេងដោយការគំរាមកំហែងសម្លាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Greg Flukas រាយការណ៍ពីទីក្រុង Austin ថាមនុស្សខ្លះមានការភ័យខ្លាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងកំណើតរបស់ខ្លួនវិញទោះបីពួក Jihad លែងត្រួតត្រាទីកន្លែងនោះហើយក៏ដោយលោកជាងប៉ូជីនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ភ្លេងពីជុំវិញពិភពលោកបានលឺនៅក្នុងក្រុងអូស្ទីនក្នុងពេលសម្ដែងមហោស្រព South by Southwest ហើយភាពយន្តជាច្រើនបានបញ្ចាំងពីតន្ត្រីនិងតន្ត្រីករប៉ុន្តែភាពយន្តដែលបានបញ្ចាំងលើកដំបូងនៅមហោស្រពមានឈ្មោះថា They Will Have to Kill Us First និយាយពីពួកតន្ត្រីករនៅម៉ាលីដែលត្រូវពួកឧទាមជីហាតបង្ខំឲ្យនិទេរទេសខ្លួននៅពិធីដែលក្រុមដណ្ដប់ដោយភ្លេងគេបានតក់ស្លុតដែលបានស្ដាប់រឿងនេះពីតន្ត្រីករដែលជីវិតគាត់បានរងការគំរាមកំហែងចំពោះការលេងភ្លេងនេះទោះបីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញពួកជីហាតចេញពីតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងឆ្នាំ2013ក៏ដោយពួកគេបន្តវាយប្រហារភេរវកម្មលើរោងកសាលនិងទីដៅស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតអូម៉ាទួតន្ត្រីករម្នាក់និយាយថាលោកមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងកំណើតរបស់លោកបានទេ
Vegetation is the
នៅតំបន់ខាងជើងมันមានស្ថិរភាពទេ
គាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហៅថា Songhoi Blues ដែលលើនេះសម្ដែងភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហើយមានអ្នកតាមមើលគ្រប់កន្លែងតាមវីដេអូភាពយន្តឯកសារកើតមាននៅពេលដែលអ្នកស្រី Johanna អតីតផលិតករទូរទស្សន៍ BBC បានលើកការគម្រាមរបស់ជីហាតដល់តន្ត្រីករនៅម៉ាលីនៅខែមករាឆ្នាំ2012
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងអាក្រក់មួយដែលខ្ញុំបានឮខ្ញុំបានឡើងជិះយន្តហោះហើយបានយកម៉ាស៊ីនថតទៅជាមួយខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
អ្នកស្រីថាគាត់ថតតែម្នាក់ឯងដោយភាគច្រើនជាមួយផលិតករមូលដ្ឋានម្នាក់ហើយមនុស្សដែលគាត់ជួបនៅម៉ាលីរាក់ទាក់ក្នុងការជួយណាស
់ They were so eager
ពួកគេចង់និយាយពីអ្វីដែលកើតមានឡើងព្រោះពួកគេដឹងថាវិធីមួយដើម្បីប្រយុទ្ធតបតអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសគឺផ្សព្វផ្សាយដំណឹងហើយមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវការដឹងនិងស្វែងយល់ពីបញ្ហានេះ
ចំណងជើងភាពយន្តនេះចេញមកពីអ្នកចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលនិយាយថាបើពួកជីហាតចង់បញ្ឈប់ការសម្ដែងតន្ត្រីនៅម៉ាលីគេត្រូវសម្លាប់យើងមុនហើយនេះជារឿងក្នុងកុននេះ
វាជារឿងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទទួលជោគជ័យក្នុងភាពយន្តនេះ
អ្នកស្រីថាមជ្ឈបាយដល់ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យមនុស្សគាំទ្រតន្ត្រីករម៉ាលីគឺទិញថាសចម្រៀងនិងស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ពួកគេ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពី10ឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush បានចាប់ផ្ដើមគំនិតប្រយុទ្ធដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឬហៅថាកម្មវិធីមានទឹកប្រាក់1200លានដុល្លារដែលមានបំណងកាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន15ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2008កម្មវិធីនេះត្រូវបានពង្រីកទៅដល់ប្រទេសចំនួន19នៅអាហ្វ្រិកហើយនឹងនៅមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយធ្វើការតាមរយៈគំនិតដូចដើមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូបានជួយប្រទេសទាំងនេះឲ្យបោះជំហានយ៉ាងវែងនិងដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់លោក Timothy Zimmer ជាឧត្តមនាវីរងនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគំនិតដូចដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនេះនិងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Deborah Biggs ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទប់ស្កាត់មេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅក្នុងពិភពលោកគឺ Global HIV AIDS បានសរសេរនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនថាការចូលរួមចំណែករបស់កម្មវិធីដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនេះរួមជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់បានបង្កើនអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់រួមមានការប្រើប្រាស់មុងជ្រលក់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មូសក្នុងផ្ទះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានជាក់លាក់និងការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងវិធានការទប់ស្កាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតាមពិតទៅយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2001មកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់បានចុះថយ 47% ទូទាំងពិភពលោកដែលមានន័យថាជីវិតមនុស្សជាង4លាននាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះភាគច្រើននៃសមិទ្ធផលនេះកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005មកទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2013មេរោគគ្រុនចាញ់បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ198លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្ស584,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំងនេះដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថាមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2005នេះនឹងត្រូវចប់អាណត្តិនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបារ៉ាអូបាម៉ាបានបង្កើតផែនការថ្មីមួយដែលនឹងបន្តកិច្ចការនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2020យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមដោយកំណត់ថាគោលដៅចុងក្រោយគឺការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ថយអត្រាមរណភាពដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាគោលដៅរបស់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់គឺកាត់បន្ថយឲ្យបាន1/3នៃតួលេខបច្ចុប្បន្នដូច្នេះវាមានន័យថាកម្រិតជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយ 80% ប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខនៅឆ្នាំ2000សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលនៅក្នុងផែនការគំនិតដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដែរគឺកាត់បន្ថយឲ្យបាន 40% នៃតួលេខបច្ចុប្បន្នហើយជួយប្រទេសយ៉ាងតិច5ដែលគ្រប់គ្រងគំនិតដើមរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នេះដើម្បីបំពេញតាមផែនការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងដំណាក់កាលមុនការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងលោក Zimmer និងអ្នកស្រី Biggs ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះបានសរសេរថាគ្មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយជាងបានដឹងថាកុមារស្ត្រីជាម្ដាយនិងសហគមន៍មានការលូតលាស់រីកចម្រើនព្រោះជំងឺគ្រុនចាញ់លែងញោមញីពួកគេនៅតាមភូមិទៀតហើយលទ្ធផលនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងសុខាភិបាលពិភពលោកបានសង្គ្រោះជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យជីវភាពបានប្រសើរឡើងដោយកាត់បន្ថយការចំណាយខាងសុខភាពរយៈពេលយូរហើយរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមានជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ េចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកយុទ្ធជនហ៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមតាមសំណើឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌5ថ្ងៃដែលស្នើដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកងយន្តហោះចម្បាំងមកពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាគេមានជំនឿថាគេគ្មានជំនឿថាលោកសាឡេះបានឋិតនៅក្នុងផ្ទះលោកទេនៅពេលនោះហើយនៅពេលបន្ទាប់មកគេបានឃើញលោកចេញបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ដោយឈរនៅខាងមុខកំតិចកំទីកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីផែនការសម្រាប់កិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទិមហ៊ូធីដែលជាពួកជីវពលនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានវាយប្រហារហើយកាន់កាប់ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបានរាយការណ៍ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកឧទ្ទិមហ៊ូធីបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីខែមីនាមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងជាជើងឯកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងមានប្រវត្តិរបស់ខ្លួនត្រូវសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រទេសការពិនិត្យប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សសកលដែលប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ចំនួន193ត្រូវតែឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់4ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យដ៏តឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវរួមមានសំណួរអំពីប៉ូលីសដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទំនងជាកើតមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរួមមានការរៀបដាននៃការចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដាក់គុករួមមានកូនក្មេងនិងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគុកអាមេរិករួមមានការឃុំឃាំងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងការបន្តការប្រព្រឹត្តការដាក់ទោសប្រហារជីវិតផងដែរការឈ្លបយកការដកខ្លាំងលើប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបានក្លាយជាប្រធានបទក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដែរច្បាប់ស្នេហាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសកម្មភាពនៃការស៊ើបយកការជាច្រើនបានធ្វើឡើងហើយច្បាប់នេះអាស្រ័យលើការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភាមុនពេលថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលជាពេលកំណត់នៃការបន្តច្បាប់នោះគេដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ពីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ក្នុងការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងការខកខានមិនបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅឯច្រកសមុទ្រ Guantanamo នៃប្រទេសគូបាទំនងជានៅត្រូវលើកយកមកពិនិត្យមើលផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលថាមនុស្សជាង1000នាក់បានត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅពេលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង0ជិតបោកបក់ដល់ផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគំរាមកំហែងឲ្យមានទឹកជំនន់ការបាក់ដីនិងរលកធំ
ៗកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.